Dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu našeho podcastu Pšt v roce 2026. Mé jméno je Roman Štěpánek.
A já jsem Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem zapomněl říct, že se mnou ve studiu Sklad tady sedí, tak Pavel...
Já jsem to čekal.
Ale, jo, Pavel to čekal. A, tak trošku díl jsme se neslyšeli. Dneska natáčíme při největších mrazech. A tam mě připadá, nebo napadá taková analogie ke známému dílu Mráz přichází z Kremlu. Tak Pavle, mrzne nám?
Mrzne z Kremlu, respektive mrzne i v České republice. A to, jak jsi říkal správně, z hlediska počasí, ale do vlády se dostala jedna politická strana, která velmi silně fandí Moskvě, drží Moskvě palce, a řada politiků SPD se označuje jako proruských a myslím, že stojí za to se podívat na některé věci i z minulosti a zvlášť také na to, jakým způsobem ti oficiální vládní, respektive politici vládních politických stran dnes zastupují Českou republiku, jakými názory je reprezentují a jakým způsobem to Česká republice prospívá nebo neprospívá. To si myslím, že je důležité.
Dnešním tématem je SPD proruská, strana přímé demokracie a odvolatelnosti Tomia Okamury, teda politiku. Tak co si, nebo ještě vlastně jinak to řeknu. Já jsem si, Pavle, všiml toho, že tak jak vlastně vláda ještě nemá ani důvěru, ale od toho sestavení, že na jednu stranu se říká, jsme všichni jako jedna koalice, ale na druhou stranu si jako úplně každý v té koalici říká, jako co chce a to, co chtějí slyšet jeho voliči, nevím, jak bych to měl jinak popsat. A napadá mě taková analogie, jako že když Petr Fiala sestavil svoji vládu, jak se říká, oni nevydrží, oni se budou hádat a budou říkat. A myslím si, že ta vládní koalice jako poměrně vystupovala jako jednotně a řekli si, jako tohle budeme říkat, tohle říkat nebudem. A teďka je to teda jako velký freestyle.
Je to velký freestyle a na počátku možná u některých lidí existovala jedna představa, která je podobná i s tím, co jsme očekávali nebo neočekávali od Trumpa. To znamená, že si řada lidí myslela, že pokud SPD se dostane do vlády, tak bude se kultivovat a že třeba částečně zmírní tu rétoriku, uspůsobí prostě těm 35 letům. Pojede si sice svoje narrativy ohledně českých národních zájmů, českých občanů a podobně. Nicméně SPD podle mě zůstala tou radikální protestní antisystémovou stranou a to, že čekal někdo kultivaci, tak si myslím, že dnes vidí, že nic takového není možné a že opravdu SPD se vymyká jak od motoristů, tak od hnutí ANO, je mnohem více radikální a myslím si, že tak, jak to Okamura prezentuje, tak skutečně zastupuje pouze těch necelých 8% voličů a k těm ostatním nepromlouvá vůbec, nezastupuje je, nepomáhá České republice, naopak si myslím, že je zjevně škodí.
Často se objevuje, když používáme to slovo narativ, tak se objevuje narativ, že Andrej Babiš, každýho, kdo s ním jde do koalice, tak ho vlastně jako vynuluje a smaže a ten jeho elektorát si přebere. Mluvilo se o tom před volbama, mluví se o tom teďka po volbách, tak teďka ti kladu otázku, není to tak, že si strategové SPD, mistr Čížek a spol, řekli, my tomu zkusíme zabránit a zabráníme tomu tak, že se zabetonujeme v těch našich pozicích a nenecháme vlastně toho Andreje to rozmělnit, protože jim buď někde vyšlo, anebo si to myslej, že těch prostě 5, 7, 8, možná 10% lidí prostě to chce, aby to bylo jako takhle drsný.
Opravdu si myslím, že těch 5, 7 do 10% je tu velmi radikálních lidí, kteří jsou nespokojeni i s Andrejem Babišem a považují hnutí ANO za totální establishment, který je zklamal v době covidové, zklamává je nyní podporou, respektive udržováním
muniční iniciativy
a podobně. A já, když jsem se díval do průzkumů, které byly třeba v roce 2021 realizovány pro Ministerstvo zahraničních věcí, nebo když jsem se díval na pozdější, tak opravdu těch lidí vyloženě jako proruský z různých důvodů je tu opravdu do 10%. Hmm. Ale tím, že jsou dnes ve vládě, tím, že promluvají v řadě médií, tak nám se zdá, že možná se ten prostor zvětšuje, ale tito lidé tu budou jako neustále a je teď dobré jenom, abychom si je analyzovali, jestli je to jenom nějaký kalkul, jak si udržet těch 7%, 8% ve volbách, anebo jestli je to opravdu něco, co tomu Rusku slouží, jestli jsou placení z ruských peněz a podobně.
No tak jak to je teda?
To je, já bych mohl říct, že velmi důležitá otázka, a na kterou si odpovídáme v posledních 10 letech a mě čím dál tím víc se kombinují dvě věci. Za prvé, je to ta zmíněná radikalita, sázka na voliče, který opravdu chce vítězství Ruska, kterému se líbí Moskva, který uznává toho Putina, ale na druhé straně tu vidím spoustu věcí, které jsou jako ovlivněny tím Ruskem, ať už se podíváme na tu retoriku, na to, jakým způsobem oni přistupují k obhajobě ruských zájmů i v rámci České republiky. A to, jestli někdo byl placen, zvýhodňován z těch ruských peněz, tak já si myslím, že ano, ale já jako občan České republiky to prokázat úplně nemůžu.
Tam vlastně, že nějakým přelomem byla ta bitva o radar v Brdech, když bych to měl nějak jako jako personifikovat nebo přiblížit. Můj názor je takový, že Rusové, jestli něco vždycky dobře uměli, tak jsou to ty maskirovky a prostě to, že jako ta věc je úplně jiná ve skutečnosti, než nějak vypadá. Takhle. Oni z části to dělali z nutnosti, aby se mohli tvářit, že jsou třeba jako... To jsou vlastně ty bombardéry, které lítaly nad Moskvou za Chruščeva pořád dokola. Američan tam dělal čárky z ambasády a říkal, tyjo, oni jsou schopni vybombardovat celý Spojený státy, ale ono to bylo jako 8 stejných letadel. A oni vymakali a první pochopili jako potenciální dopad těch nových jako technologií a sociálních sítí. A u toho radaru my jsme si to tady vyzkoušeli poprvé. Tam jako, když bychom se zpátky podívali, když si dáš vyhledat, doporučuji všem články z té doby, tak spousta lidí, kteří dneska se k tomu moc nehlásejí, tak jako říká, jasný, radar je nesmysl, jako nemůžeme nikoho provokovat, teď je jako dlouhodobý mír, jako bude to v klidu dneska zpátky, nebo zpětně víme, že to byla jedna z úspěšných operací hybridní války, nebo hybridního působení ruských tajných služeb. A tam si myslím, že někde začalo, a znám spoustu lidí, kteří v té době chodili a říkali, ruský kapitál, to je budoucnost, my budeme vyvážet do Ruska, Rusko si tady bude kupovat firmy. A tam to začalo. Já nemusím nutně vědět, že za tou firmou stojí ruská tajná služba, jako objektivně to vědět, ale já prostě jsem někdy v té době, mě někdo nabídnul a říkal, pojď tady pracovat do naší firmy. Adast Adamov, Ruskem vlastně na... firma, potom sponzoři Miloše Zemana v kampani, spousta advokátů brněnských, nebo někteří brněnští advokáti, ať do toho nemusí šlapat, tak to jsou dneska jako, tak jsou všechny ruské peníze napojené na ruské tajné služby, nebo ne? Ale bez pochyby jako kopou za ruské zájmy, protože jako v Rusku se úplně dobře nepodniká, když nejedu tu státní linii. A tam bych viděl nějaký začátek. To znamená, já když bych měl doplnit a celé to zhrnout, nemyslím si, že mnoho lidí v SPD má podepsaný závazek z nějakou z ruských tajných služeb, ale mnoho z nich určitě někdy dělalo pro nějaký ruský kapitál.
Jo, to nepochybně. Můžou to být takové drobné peníze. Například na Slovensku jsme viděli několik příkladů, kdy slovenská informační služba chytila občany Slovenska, kteří pobírali peníze, ne nějak vysoké, v řádu stovek tisíců eur.
Za 30 bylo to, stříbrných.
Bylo to na přilepšenou, že vynášeli některé informace. To na 100% se děje i tady. Ten rok 2014 lze chápat jako takový symbol, ale česká zahraniční politika dlouhodobě v tom Rusku viděla perspektivu, když se podívám třeba na ekonomickou diplomacii Petra Nečase krátce předtím, tak ta sázka byla jako obrovská. On sám říkal, že boj proti té hudební skupině Pussy Riot, nebo jak říkal Miloš Zeman, Pussy Riot, tak to je umělý spor o lidská práva, nemá smysl Putinovi zdůrazňovat, pojďme jako se bavit o biznise a podobně. Ale ta situace se přiostřovala a my vidíme ten rok prostě 2014. anexe Krymu jako naprosto viditelný začátek úplně nové etapy a také tu nereakci České republiky nebo většiny České republiky a tady začíná takové to chlácholení, vlastně o nic nešlo, jo, někdo to omlouval tím, že Krym byl vždycky ruský a že se pouze Chruščov popletl a daroval jim to v opilosti a podobně. Nicméně to porušení mezinárodního práva tu bylo naprosto zjevné a ten test Vladimíru Putinovi vyšel. U nás v České republice to mělo odezvu například v tom, že poslanec komunistický, který pak přešel do Úsvitu, pak vstoupil do SPD, Jaroslav Holík, tak v roce 2017, myslím, navštívil Krym, natož mu Ukrajinci zakázali 5letý vstup na území Ukrajiny.
On tak konec konců i pan premiér Andrej Babiš tam poslal syna na dovolenou, že jo?
A on, Holík, říká, že prostě Krym je ruský, že občané to chtějí a že to nevidí jako nějaký předmět nějakého sporu. Už v té době i třeba zástupci SPD jezdili do Moskvy. Radim Fiala v roce 2017 se zúčastnil setkání toho jejich parlamentního, evropského parlamentního výboru v Moskvě, kde byli zástupci AfD nebo vůbec celého takového toho světa, té Evropy, národů, svobody. V roce 2019 Radim Fiala byl na nějaké hospodářské misi v UFIE. Takže ty kontakty tam nějaké ekonomické, možná i ideové zpočátku byly a podle mě takový ten druhý krok jsou potom Vrbětice v roce 2021.
Já předtím ještě dodám jenom, že konec konců natáčíme v Olomouci, tak Olomoucký kraj a spousta dalších krajů měli ruské kraje nebo oblasti, ať to nazýváme správně, jako svoje partnery, že jo, tady Olomoučané jezdili do Kostromy a vždycky přijeli a hrozně si to pochvalovali, jak v tom Rusku to krásně všecko funguje. A dává to smysl, tohle prostě jako všechna čest se těm Rusům jako hodně, hodně povedlo. A ty jsi zmiňoval toho Petra Nečase, tam je vlastně každý z nás to chce mít v životě jako jednoduchý. No, a ve chvíli, kdy mi všichni říkají, jako, hele, to je v pohodě, těch se nemusíš bát a tak dále. A to znamená zase, nejde podle mě dohledat, že někdo na zaminy někdy řekl, jako budeme s něma kámoši a byl to ruský agent. Ale prostě takový to, jako ta obecná vůle, takový ten filozofický koncept, se řekl, jako teď my s něma chceme být kámoši, protože oni jako ty vojska stáhli, že jo, odsaď, takže už vlastně nejsou zlí. A teď tam mají demokracii. A budeme to dělat správně. A ten Jelcin říkal, že to je v pohodě, a Gorbačov říká, že to je v pohodě, tak Putin proč by říkal něco jiného? Teď to je jejich nástupce, nebo jejich pokračovatel. A takže to si myslím, že jako začátkem toho byla taková povšechná opilost toho, že ti Rusové jako už jsou buď tak na jednu stranu a na druhou, že jsou tak demokrati, že nic takového se stát nemůže. A pak v nějakou chvíli po tom Krymu museli přijít i ti placení agenti.
Jasně. Ale ti byli v Olomouci, což je zdokumentováno, že když to bylo velitelství NATO, tak zde operovali, vynášeli informace prostřednictvím sekretářek a podobně.
Jako velitelství NATO tady?
V Olomouci.
Jaký velitelství NATO tady bylo?
V 10. letech prostě východního křídla pobočka v Olomouc.
Aha, dobrý. Tak tomu se můžeme
to
taky...
To jsou o agentech, myslím, že Ondřej Kundra o tom psal.
Jo.
Vyšla knížka. Já jsem zmínil ten rok 2021. Vrbětice, kdy tady se naprosto jako zjevně ukázalo, že tomu Rusku je úplně všechno jedno, Českou republiku využívá, zneužívá. Měli jsme to zdokumentováno a přesto se začaly objevovat vlastně kritické hlasy. Ještě jedna možná věc, co se Rusku velice dobře podařilo, tak říkat to, že oni jsou jak kdyby malinko něco navíc a všichni směřují proti ním. To znamená, že my musíme potlačit opozici v Gruzii, protože to poškozuje naše zájmy. My musíme pomáhat Ukrajině Majdanu, protože nás to jako poškodí, my musíme zabrat jako Osety, to by nás jako poškodilo a tak dál a tak dál. A já když si vidím řadu českých politiků, tak oni opakují vlastně totéž. Chudáci Rusové, oni to nemají jednoduché, všichni jsou proti ním a oni si hájí svoje zájmy a my jako bychom si svoje zájmy hájili také my. To je základní teze, z které vychází téměř všichni. A když se podíváme na ty Vrbětice, kde opravdu všichni informační služba, prostě politici mají přístup k informacím mnohem lepším než my. Všichni potvrdili tu existenci těch dvou agentů a teď přichází ta role Tomia Okamury a Radima Fialy, kteří to vlastně začali zpochybňovat a Okamura říkal, no já musím jít nejdříve na ruskou ambasádu zjistit si ty informace, jestli vůbec tady takový agenti byli, abych měl objektivní obraz. My chceme všechny důkazy, abychom si to mohli sami vyhodnotit. A to teželi vlastně oba dva, jak Radim Fiala, tak i ten Tomio Okamura, který navíc ještě zdůrazňoval, že to může být také léčka na Českou republiku a pravděpodobně to rozjel někdo, kdo chce dostavět jadernou elektrárnu a chce poškodit ruské zájmy, ekonomické zájmy a podobně. Jo, takže my vidíme už tady tu obhajobu Ruska, naprosto jako zjevnou, ale ten svět se vyvíjí dál, že jo, a máme rok 2022, obsazení nebo útok Ruska na Ukrajinu a tady se to rozehrává naprosto jako zjevně, že jo, kdo, kde, jak a stojí.
No dobře, tak jako to já s tebou nesouhlasím, protože vlastně jednohlasné usnesení poslanecké sněmovny odsuzující ruskou agresi na Ukrajině a označující Rusko jako agresora, v tom konfliktu bylo to tuším někdy 28. února, nechci kecat, 2022, a bylo jednohlasně schváleno i hlasy poslanců SPD, včetně Tomia Okamury a Fialy. Takže Radim Fiala a Tomio Okamura se přihlásili svým hlasováním k tomu, že Rusko je agresor a dneska to nejsou schopni říct. Jak to? Jo.
Já si myslím, že to bylo jako velmi rychlé, že pravděpodobně nestihli dojít notičky, museli se zorientovat, co, kde, jak, co bude pro ně jako výhodné. A nakonec ale od té doby, nevím, jestli šlo o hlasování celé sněmovny, nebo jestli jenom o toho výboru bezpečnostního.
Ne, celá sněmovna. Celá sněmovna.
Bezpečnostního výboru, to vím, kde zástupci SPD souhlasili s tím, že opravdu se jedná o akt agrese, ale pak už asi jako pozapomněli, nebo přišly, jak říkáš, nějaké notičky a od té doby se chovají úplně jinak, než kam směřují jako zájmy České republiky.
No oni říkají, že ne, protože oni nehájí ruské zájmy, ale české zájmy.
Ano. Převedeno a důsledně, když se podíváme na jednotlivé kroky, tak oni důsledně hájí ruské zájmy a upřednostňují před těmi českými, protože pokud by to byly jako české, tak by zdůrazňovali, ale nám tady vlastně zemřeli dva lidé a ne, že Radim Fiala začne jezdit po České republice a říkat, no ale my nevíme, jestli to nebyla ta firma, jestli neudělali nějakou bezpečnostní chybu a tak dále a tak dále. Mají všechno černé na bílém, je to poslanec, který si ty informace může zjistit, může poprosit svoje kolegy a tak dále, aby mu to vyjasnili, ale přesto přeze všechno obhajuje tu ruskou politiku i vůči České republice.
Je to tak a když se teďka podíváme teda na tu nově vznikavší koalici a vládu, která nejspíš dostane důvěru, pokud Jarda Foldyna sebou nevezme kvůli muniční iniciativě a další poslance SPD, tak jak máme, nebo jak ty politologicky vidíš vlastně tu názorovou nejednoznačnost nebo nejednotu té koalice a co s tím Andrej Babiš a proč nedělá nic?
Myslím, že Andrej Babiš s tím ani nic dělat nemůže. Pořád se jedná třeba o nějaké tři poslance SPD, kteří když se zdrží, tak to příliš jako nevadí, spíš to ukáže jako na nestabilitu SPD, nedůvěryhodnost SPD a možná pro něj to bude také snažší cesta se s nimi v budoucnu rozloučit a opravdu je skoro nepředstavitelné, že on se nechá tak poškozovat takovými lidmi, jako je Jaroslav Foldyna nebo Radim Fiala a než kvůli Jindřich Reichl, který úplně je totálně jako extrém. Andrej Babiš s tím nemůže udělat nic z jednoho prostého důvodu, že to jsou vlastně lidé, kteří nepracují s fakty. Jím je to úplně jedno, oni si najdou jeden konstrukt, například Reichl neustále hovoří o tom, že už mohl být skoro mír podepsaný, ale že pak přišel Boris Johnson a řekl, že nikoliv a tak dále a tak dále. Kdyby Reichl chtěl a načetl si literaturu za posledních 100 let, jak se Rusové chovají, co dělají a podobně, ale on to nikdy neudělá, protože mu vyhovuje oslovovat těch 7-8 do 10% české populace, chce se udržet v politice a pravděpodobně i na úkor Tomia Okamury. A o co mu jde? Je to, aby si vytvořil nějaký subjekt, převzal SPD nebo aby posílil nějakým způsobem pro právě touhle retorikou.
Já mám na tebe jeden dotaz, Pavle, a to jsou, jak se jmenoval, McCarthy se jmenoval, ten americký senátor, myslím, že to nebyl to senátor, ne kongresmen, který lovil ty komunisty.
Ano.
Tak ty lidi se nebojí toho, že jednou tady dojde jako tady k tomu, protože já nejsem právník jako Jindřich Reichl.
Ano.
Já jsem pouhý takový lehce vystudovaný politolog, tak já nevím, do jaký míry prostě to, co oni říkají, na půdě poslanecký sněmovny můžou říkat, co chtějí, to chápu, ale všude jinde, jako, jestli se ukáže, že jednají v zájmu cizí moci, něco, oni se toho nebojí? Myslím, to jsme tady tak bezzubí?
Ne, myslím si, že to řekl dobře, že on je právník a že řada těch jeho výroků je jakoby něčím podložená, že on to jako opakuje. On sám o sobě vlastně skoro neřekne nikdy nic. Jo? Takže dává si jako velmi pozor na to, aby se nedopustil něčeho, co by zavánělo
nějakou zradou, nebo podněcováním
a podobně. Jo, to je, na to je jako dostatečně chytrý, ale jediná věc, které se jako nebojím, je to, že opravdu ti lidé jako cítí, nebo většina lidí cítí, že on jde proti zájmu České republiky. U Tomia Okamury je to naprosto zjevné, že on i v tak vrcholné funkci odmítá jít na Ukrajinu, by tam má pozvání a doufáme, že v brzké době skutečně mír bude a že rekonstrukce Ukrajiny bude věcí prostě třeba příštích měsíců už. A ten, kdo hájí české národní zájmy, tak by přece měl jít na Ukrajinu, navazovat kontakty, otvírat prostor pro české firmy, kdežto on to blokuje. Takže ne, jaký větší důkaz chceme, poškozování české ekonomiky
jako než on? Tomio Okamura říká, že je potřeba se bavit na světě úplně ze všema.
Ano, kromě Ukrajinců.
Kromě Ukrajinců. A když mu někdo řekne, budeme se bavit ze všema, ne s Rusama, tak on říká, to je nesmysl. Vlastně musíme mít politiku všech azimutů, stejně jako mají Francouzi atomovky na všechny světové strany namířené. A poslední část, že byl dotaz té novinářské potiskové konferenci po jednání vlády, nebo tisková konference po jednání vlády a tam se ptali Andreje Babiše, jak vysvětluje předsedkyně Evropské komise to, jak o ní mluví Tomio Okamura a on říká, že ona neví, kdo je Tomio Okamura, tak jak ty vnímáš, že Uršula samozřejmě ví, kdo je Tomio Okamura, ví to, protože to dostává v rámci rešerše předtím, než jde jedna s Babišem, takže ona to ví, ne protože by úplně zajímal, ale protože tu informaci dostane, aby byla připravena. A jak ten Andrej Babiš to tam jako dělá?
Já myslím,
že oni mu řeknou, jako ty vole, co on to u nás říká, a tohle nebude říkat. Jo. Já bejt Uršula, tak to takhle jako...
Andrej Babiš má takovou politiku, že si každý u něho najde vlastně všechno. Ten, kdo je trošku proruský, má to tam, kdo je prozápadní, také to dostane. Takže Andrej Babiš dokáže opravdu oslovat těch 35% voličů, byť řada z nich má třeba odlišné názory na zahraniční politiku. Na druhé straně je to i trošku takové jako ponižování Tomia Okamury, který se snaží být jako jedním z nejvyšších ústavních činitelů, ale tímhle Andrej Babiš ho totálně srazí. Když řekne, že Ursula von der Leyen vůbec neví, kdo to je Okamura, tak jaký větší důkaz ponížení ještě chceme, než jsou právě tato slova.
A proč to tomu Tomiovi nevadí?
Tomio Okamura, jak vidíš, tak on drží takzvaně hubu a krok. On sice si osloví ty svoje voliče, ale Andrej Babiš proti němu neútočí do té doby, než bude mít důvěru, pak už mu to v podstatě jedno, bude jedno, jestli tam bude SPD,
než bude nevydán,
či nikoliv.
Než bude nevydán.
Bude nevydán také. Takže to jsou věci, které asi souvisí právě tady s tímto. A Tomio Okamura je součástí nějakého příběhu. My opravdu vidíme, že nedokáže myslet pozitivně, že on je opravdu antisystémový politik a pro řadu voličů může být konec konců pak zklamáním, když uvidí jako ty nevýsledky té jeho politiky.
Tak uvidíme, jaké výsledky nebo nevýsledky nás čekají. Každopádně my víme, že témat na natáčení bude minimálně tenhle rok hodně a hodně, takže se budeme těšit při dalších dílech podcastu Pšt na viděnou a slyšenou.
Děkujeme, nashledanou.
Pěkný den.